Вие сте со SPS на Македонски. Слушнете повеќе прилози на sps.com.au/Macedonian. Слушате SBS на Македонски, јас сум Радица Бојковска-Димитровска. Во денешниот билтен, израелците и палестинците изразуваат надежд додека Египет е домаќин на разговори за прекин на огнот во Газа. Австралиските лидери изразија тага по повод одбележувањето на 2 години од нападите на Хамас на 7 октомври. Францускиот премиер Себастијан Лекорну поднесе оставка откако беше назначен на функцијата пред помалку од 1 месец. Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајн следната недела во посета на Скопје за разговори со македонскиот премиер Мицкоски и во фудбалот историските клубови се враќаат на сцената со почетокот на австралиското првенство овој викенд. Слушајте не. Партиите од десниот и левиот блок на француската политика бараат од председателот Емануел Макрон да распише нови парламентарни избори или да поднесе оставка. Себастијан Лекорну ја поднесе оставката на својата влада само неколку часа по објавувањето на составот на кабинетот, што ја направи најкраткотрајната влада во современата француска историја и ја продлабочи политичката криза во земјата. Францускиот устав му дозволува на Макрон, доколку сака, повторно да го именува Лекорну за премиер. Десничарскиот политичар Ерик Сиоти изјави дека Франција е на работ на уставна криза.
La France est abîmée, la France is damaged, France is humiliated, France is ridiculed in the eyes of the whole world. The French are worried about this situation. Our economy is suffering and the purchasing power of the French is suffering the consequences. There are no more decisions being taken, so it is necessary when there is a crisis, the only solution is go to the polls.
Председателот на Соединетите Американски држави Доналд Трамп изјави дека верува во близок пробив на мировниот договор во Газа, опишувајќи го напредокот како огромен. Зборувајќи пред новинарите во овалната соба, Трамп ги отфрли заштаите за тензии со израелскиот премиер Бенджамин Нетанјаху, велејќи дека Израел е многу позитивен во однос на преговорите.
No, it's not true. He's been very positive. He's been very positive on the deal. Everybody is. I think every nation is. We have just about every nation working on this deal and trying to get it done. Something that you could say 3,000 years if you look at it in certain ways, or you could say centuries. But this is a deal that, incredibly, everyone just came together. They all came together. No, Israel's been great.
Председателот Трамп рече дека и израелците и палестинците се желни за крај на војната, особено семејствата на заложниците кои бараат напредок. Тој додаде дека дури и Иран испратил силен сигнал во прилог на преговорите, за кои неговата администрација се надева дека ќе донесат долгорочно решение за конфликтот во Газа. Австралиските лидери изразија тага по повод одбележувањето на 2 години од нападите на Хамас на 7 октомври, во кои беа убиени 1200 израелци, а 250 лица беа земени како заложници, додека разговорите за примирје се уште продолжуваат. Премиерот Антони Албанезе го нарече тоа ден на болка и терор за еврејскиот народ ширум светот, нагласувајќи дека мора да се памети за да се одаде почит на претрпените страдања.
It will be a somber day. For Jewish Australians, but for Jewish people everywhere, but for people as well who just regard human rights and decent human behaviour. People were massacred who were attending, young people attending a music festival. Terrorism needs to be opposed every time, unequivocally. Called out. That's what my government will continue to do.
Лидерката на опозицијата Сузан Ле рече дека нападот го променил светот, опишувајќи го како еден од најужасните терористички напади во современата историја. Полицијата поднесе 25 обвиненија против 60-годишен маж, обвинет за пукање по кого ќе стигне по улица во Сиднеј, при што едно лице е тешко повредено, а инцидентот предизвика престрелка со полицијата. Осумничениот наводно испукал до 100 куршуми долж прометната трговска улица во сиднејската населба Кројтон Парк во неделата навечер, присилувајќи ги жителите да останат затворени во своите домови додека прозорци се кршеле, а автомобилите биле погодени со куршуми. Началникот на полицијата на Нов Јужен Велс, Стивен Пери, изјави дека мажот разменил оган со полицијата откако ги насочил и стрелите кон нив за време на нападот. Ниту еден полицаец не е повреден, но повеќе од десетина лица добиле полесни повреди главно од скршено стакло. Локален жител за SBS News изјави дека тој и неговото семејство биле во близина кога го слушнале покањето.
We just heard some sporadic loud shots. Kind of like firecrackers but not. And we found it quite weird because it wasn't in quick succession. We had a couple and then a couple more that spaced out for 30 seconds. Then a couple more, then a couple of minutes went by, then it was a couple more. So it seemed like it was long, sporadic. It was very odd, and a lot of the neighbors were congregating. And then we saw a helicopter. I saw a helicopter, and it was hovering, and that's when I kind of knew, okay, well, they're looking for someone.
Председателката на Европската комисија Урсула фон дер Лајен на 15 октомври доаѓа во посета на Скопје, а вчера Австрија и Словенија и дадоа поддршка на македонската влада за диалогот со Бугарија. Австријската сојузна министерка за Европа Клаудија Плаколм и државната секретарка во Министерството за надворешни работи на Словенија Нева Грашич на заедничка пресконференција со нивниот домакин, вице-премиерот за европски прашања Орхан Муртезани, рекоа дека се потребни опипливи резултати од двете страни, дека го разбираат разочарувањето на Македонија во процесот на приближување кон Унијата и дека инсистираат Македонија да стане дел од Европската Унија до 2030 година. Плаколм и Грашич рекоа дека се надеваат дека овие пореки ќе бидат пренесени и од шефицата на Европската комисија, која следната среда ќе дојде во Скопје на разговори со премиерот Христијан Мицкоски. Доброволец кој се приклучил на потрагата по исчезнатото 4-годишно дете Гас Ламонт вели дека е убеден од и момчето повеќе не се наоѓа на семената сточарска фарма. Локалниот жител Джейсон О'Конел, поранешен член на Државната служба за итни случаи со 20-годишно искуство, му помага на таткото Гас во пребарувањето на огромниот имот околу 40 километри јужно од Јунта во северниот дел на Јужна Австралија, откако детето исчезна на 27 септември. И покрај обемните копнени и воздушни пребарувања, полицијата се уште нема пронајдено никаква трага од момчето. О'Конел изјави за 7 News дека никогаш не учествувал во потрага во која не било пронајдено апсолутно ништо како во овој случај, иако, како што вели, местото е прочешлано до најситен детал.
That place was gone across with a fine tooth comb. I just don't get how he vanished like that. If he is on the property, it is somewhere really well hidden. I just pray he pops up somewhere. Someone comes across him.
Детективите од оделот за тешки кривични дела повторно ја посетија фармата, при што полицијата потврди дека потрагата е намалена, но вети дека истрагата за исчезнувањето на Гас ќе продолжи. Пред следнава вест, предупредување содржи референци за силување и масовни убиства. Меѓународниот кривичен суд донесе прва историска пресуда за злосторства извршени во регионот Дарфур во Судан пред повеќе од 20 години. Поранешниот лидер на милицијата Джанджавид Али Мохамед Али Абарахман, познати како Али Кушајб, беше прогласен за виновен за 27 обвиненија за воени злосторства и злосторства против човештвото, вклучувајќи убиство, силување, тортура и принуд иселување на цивили. Главниот судија Джоана Корнер ја соопшти историската пресуда во Хаг, нагласувајќи дека одлуката била едногласна.
The chamber is convinced that the accused is guilty beyond reasonable doubt of the crimes with which he has been charged. Its verdicts are unanimous.
Аб Ал-Рахман, кој предводел брутални напади од страна на милицијата Джанджавид во 2003 и 2004 година, не покажа емоции додека се читаше пресудата. Сега му се заканува можна доживотна казна затвор. Судот слушна потресни сведоштва од преживеани кои опишуваа масакри, силувања и тортура извршени под неговото командување. За време на конфликтот во Дарфур загинаа до 300.000 луѓе, а 2,7 милиони беа принудно раселени. Пресудата за казна ќе биде изречена на подоцнешен датум. Водечки застапник повика на преиспитување на начинот на кој децата од првите нации се третираат во системот за социјална заштита. Податоците објавени од Австралискиот институт за здравство и социјална заштита покажуваат дека бројот на децата од домородно потекло сместени надвор од семејниот дом се зголемил од 18.900 на 20.000 во периодот од 2020 до 2024 година, при нешто што повеќе од една третина од нив во 2020 23. 24. година се вратиле во семејството. Главната извршна директорка на Секретаријатот за национална грижа на абориджинските и островските деца, Кетрин Лидл, вели дека најчеста причина поради која децата доаѓаат во контакт со системот за заштита на децата е емоционалното малтретирање, што според неа всушност значи дека децата се одземаат поради насилство што го доживуваат нивните мајки, тетки и баби. Таа додава дека ова ја потврдува итноста за решенија предводени од абориджини и островјаните од Тесенцо Торес за ставање крај на семејното насилство. Иако вие или ваш познат сака да разговара за семејно или домашно насилство, јавете се на 1800 Respect на 1800 737 732 или на Lifeline на 13 11 14. Во итни случај повикајте 3 нули. И од спортот, Австралиското првенство во фудбал започнува овој викенд со 16 клубови кои ќе се надпреваруваат, но во ново формираната втора дивизија. Осумте така наречени основачки клубови ќе го направат долго очекуваното враќање на националната сцена, а надпреварувањето ќе започне овој петок на 10 октомври и ќе трае до 6 декември. Историските клубови Апија Лајкарт, Авондел, Marconi Stallions, Preston Lions, South Melbourne, Sydney Olympic, Sydney United и Wollongong Wolves ќе се приклучат на првопласираните клубови од соодветните NPL над преварувања широм земјата. Главниот тренер на Marconi Stallions, Питер Цекенис, за SBS Italian рече дека ова ќе им даде шанса на клубовите од заедницата повторно да заблескаат.
I'm hopeful that this competition is a success, and it shows that these clubs with rich histories and community based have a part to play in Australian football. So if it is a success, I think it'll be great for the game.
Сите надпревари од Австралиското првенство ќе може да ги следите во живо и бесплатно на SBS или онлайн на SBS On Demand. Од најновата курсна листа, денеска еден австралиски долар се менува за 0,56 евра, 0,65 американски долари и 34,36 македонски денари, додека еден американски долар се менува за 52,08 македонски денари, а 1 евро за 61,14 македонски денари. Инаку со временската прогноза за главните градови за утре, Перт, услови за дожд, максимална 20 степени, Аделет, слаби краткотрени врнежи, максимална 20, слично и за Мелбурн, слаб повремен дожд, максимална 23, Хобарт, краткотрени слаби врнежи 19, слаби врнежи за Камбера, максимална 24, Сиднеј, делумно облачно 29, Брисбен, сончево 30, Дарвин, делумно облачно 35, делумно облачно и за Алис Спрингс, максимална температура 40 степени.
Стиснете, ми се допаѓа, споделете, коментирајте. Следете ја SPS на Македонски на Facebook.